pod dva bela goluba.
Vaš glas stvara u mojoj duši red i mir. Napisao je svojevremeno nepoznati slušalac spikerki Radio Beograda Dragi Jonaš. Ovu emisiju posvećujemo sećanju na Dragu Jonaš.
Moji roditelji su se doselili u Valjevo. Otac iz Azbukovice, iz jednog sela blizu Ljubovije, doneo je svedočanstvo puno petica i došao na zanat. Taj se zanat zvao abadžijski. Aba je neko grubo sukno od koga se šive odeća za seljake. Ja nikada nisam videla da to moj otac radi. Ja sam se već bila rodila kad je on postao trgovac. U stvari, mali trgovac. Ne pamtim da smo bili nešto bogati, ali smo vrlo solidno živeli, vrlo dobro. Nismo bili nikad u nekoj oskudici, imali smo čak svoju kuću. Naravno, ta kuća onda meni bila velika, 6 prozora sa ulice. Kad sam kasnije došla u Valjevo, ta kuća je bila mala, jer sam ja porasla. A ona je i objektivno bila mala, pa su je još smanjili jer je nekako utonula, pošto su regulisali ulicu pa su joj temelji upali i sad je ona mala kuća sa 6 prozora. Nije više moja, naravno, nema jorgovana kraj kapije, nema trave, nema voćnjaka. Ali rado prođem pored te kuće i setim se detinjstva. Moja mama je dete crnogorsko, dovedena iz Durmitora, isto tako mala. Njeni roditelji su imali 13 dece. Mama je isto tako imala jedno 10 godina kad je došla u Valjevo. I pamtim njene roditelje samo. To su mi bili glavni baka i deka. Rodbinu sa očeve strane sam, nažalost, mnogo kasnije upoznala. Pa sam vezana samo za rođake sa mamine strane. I baka je jedna divna, svetla tačka u mom detinjstvu. Ona je tako lepo govorila, bila jedna mala mudrica. Mala lepa baka, lepih crnih očiju, nije se petljala u neke intrige komšijske, nije uopšte bila kao što sam ja kasnije srela tako neke stare žene, pa pomalo i pakosne, pa pomalo i ogovaraju komšiluk. Bila jedna divna baka, pametna, otresita, govorila je kao da pesmu peva. Možda je otuda potekla moja ljubav prema lepom govoru. Pa u Valjevu se uopšte lepo govori. To je jedan srećan sticaj okolnosti bio da su mi oba roditelja iz krajeva gde se dobro govori, u stvari je to hercegovačko poreklo, jeli? Ili to su neki crnogorci, hercegovci koji divno govore, ti sa Durmitora, sa Žabljaka, odakle moja mama. A i samo Valjevo, ta sredina. Naravno, kad sam kasnije došla u Radio Beograd, to mi je bila samo ulaznica. A morala sam da naučim teoriju, da objasnim zašto nešto jeste, a zašto nešto nije. Nije bilo dovoljno da kažem ja tako govorim, pa je to zato tačno, mi tako u Valjevu kažemo. Nego da znam zakonitosti jezika, samo je to meni bilo mnogo lakše nego da sam došla s nekog drugog područja. Fina, mala baka pričala je kako je kad se udala izišla da uvrača nešto po savetu jedne svoje strine. Naravno, bilo je sasvim normalno da se rodi nekoliko garnitura dece, muške, ženske. Kažem, baka imala 13 dece. I trebalo je da kaže, kad se, ne znam, nekakav mesec pojavi, tri sina pašćer, tri sina pašćer. To nekoliko puta tako da rodi. A baka kaže, ja se sirota pometem, pa kažem, tri šćeri pa sin, tri šćeri pa sin. I sve sam, kaže, tako rađala. Više čerki je imala nego sinova. Živo se sećam našeg dvorišta. Jorgovan kraj kapije i danas mi je Jorgovan, najmilije cveće. Pa onda gusta, meka, čista trava. Ja mislim da to mama čak nije sejala, nije to bila engleska trava. Ali čista, kokoške su imale drugo dvorište, nisu prljale ovu travu. Pa čardaklija, loza, tu smo leti ručavali. Pa puno voćaka, iza dvorišta je bio i voćnjak, pa bunar u dvorištu. Pa dve razgranate višnje marele, okrečene. I pod višnjama mene čeka ćilim, prostrt i užina, a ja se vraćam na Vidovdan i škole i nosim knjigu. Bio je divan običaj da se dobra deca, dobri đaci nagrađuju knjigama. Kad kažem dobri đaci, ja nekako ne pamtim da smo mi imali u razredu nekog izrazito lošeg đaka. Bili smo i bolji i gori. Ja moram sad da se hvalim da sam bila prvi đak. I na Vidovdan, učiteljica ili učitelj, sa gomile knjiga, skidaju prvu, govore prvo moje ime, ja sam onda bila Draga Ilić, pa sećam se Mileva Vesić, pa Mirjana Dobrojutrović. I sad ja sa tom svojom knjigom koju dobijem, idem kući, ponosno celom ulicom, a ulica dugačka, glavna, a mi negde tako pri kraju te ulice stanujemo. I svi me vide, i svi pogledaju, zavire u knjigu, ja sa ponosom prolazim. Ulicom dođem do kuće, kažem, čeka me taj ćilim pod višnjom, i ja se izležavam i čitam. I prva knjiga koju sam dobila u prvom razredu osnovne škole bila je Kaštanka Čehovljeva. Mada sam se ja rano otela i rano, isto kao moja mama, samouko opismenila, on mi je pokazivao one komplikovanije stvari. I kad sam pošla u prvi razred, onda mi je brat rekao, kaži učiteljici, pita je, da li ja smem da ne pevam? Jer smo mi pevali moma, sosa, sricali smo. Pitaj, smeš li da čitaš normalno? Zato što ti to umeš. Ja sam se usudila da priđem učiteljici. Uvek sam bila tremaroš, ali kad me prozvala učiteljica, ili kasnije učitelj ili profesor, odjednom je nestajalo treme jer sam ja bila sigurna. Sve to nekako bilo lako i ja sam znala da ja to znam. I odmah sam bila negde na svom terenu. Ali sve drugo nešto, pored toga što je trebalo da zna, ja nisam bila sigurna da li zna. I tu sam tremu zadržala poslije kao speaker, poprilično. Možda sad pod stare dane gubim tu tremu, samo sad je kasno. Ja sam se najradije igrala lutkicama. To je velika stvar ako ti neko da dvodinarku da kupiš pravu lutku. Nego smo pravili od krpica. Krojili, šili. Samo znam da je mama bila toliko brižna i onako preterano je pazila na nas i bojala se za nas i nikad mi nije dala makaze, osim ako obećam da se neću maći s mesta, da se ne ubodem, da ne istaram oko. I sad ja sedim s drugaricama na klupi, u bašti i krojim, šijem i to mi je bila lepa zabava. Nešto se ne sjećam da sam bila zaista nestašna. Ali nisam voljela da jedem. I kad ona vikne, Dragana ili Draga, ali najviše Dragana, sine, užina. I ja zaždim tamo preko plota pa u livade. I jednom sam se obesila o plot, nekako mi ušla taraba u cipelicu i ja se obesim na glavačke i nisam mogla sama da se iskobeljam. I mama me stigla, naravno. Skinula me s plota i morala sam da pojedem hleb i kajmaka. Bežala sam od hrane. Valjda su nas razmazili, šta li danas vidim to i s mojim unukama i sa drugom decom. Svi valjda kad imaju ne vole da jedu. Ja sam osiromašila, mi smo osiromašili negde posle moje 10. godine i onda sam dobila apetit. Kad sam manje imala da jedem. Sigurno, to je recept. Osiromašili smo tako što je otac propao sa radnjom. Koliko se ja sećam, tu je u pitanju lakovernost. Odrasli garantuju jedni drugima da će ovaj da vrati, ako ne vrati ovaj dug, vratit će ovaj drugi, pa potpisuju neke menice. Pa kad se ti dugovi ne vrate, onda se za dug uzme kuća i kućište, propadne radnja, propadne kuća, ode na dobo, što se tako zove, proda se, drugi uzmu, namire dugove. A mi smo ostali bez igde ičega. Onda je moj otac, iako je bio vrlo pametan i sa to malo škole bio veoma obrazovan, morao da se zaposli kao opštinski poslužitelj, pandur, kako se to zvalo. Pa je završio život, ja to kažem, u tužnoj šali, kao ulični spiker, kao ulični dobošar. Čitao je razna obaveštenja građanima na uglu ulice. Lupa, u doboš, građani se skupe, a onda tata pročita to obaveštenje kao glumac u visokom stilu. Jer je on u tome ovako tražio da se iskaže, pošto više ništa nije ostajalo u životu da počne. Ja se nisam stidela što je moj otac sada siromašan. Ja sam to nekako, ja sam se svojim ocem ponosila. Ja sam volela i oca i majku na svoj način, samo nekako odvojeno jedno od drugog. Jer moram da kažem i to da se oni nisu sjajno slagali. Ali nije bilo naše dečije da mi njima sudimo kako se oni slažu. Nije tu letelo perje, nije tu bilo tuče, ni vike, ni dreke. Samo se osjećalo da se oni ne slažu i na kraju krajeva su se i razišli. I vrlo rano su umrli jedno. Majka je umrla u 46. Otac u svojoj 56. godini. Ja sam imala 20 godina kad više nisam imala ni braću, ni roditelje. Kažem, nisu se slagali i to je možda i ostavilo nekog traga, ali ne osjećam ja da sam ja nešto zbog toga naročito patila. Kažem, ja sam imala i oca i majku i meni je bilo lepo, ja sam se osjećala zaštićenom. I kod jednog i kod drugog. I voljeno mi. I volela sam ja, kažem, oba roditelja. Ja vam sve pričam o svom dvorištu, pa zelenoj travi, pa višnjama. A ne pričam o samom Valjevu. A ja se nekako i bojim da pričam o Valjevu. Ja Valjevo volim, ponosim se njime, ali ne smem da pričam o Valjevu zato što ne znam mnogo o njemu. Ja jedva čekam da sretnem jednog svog starog školskog druga koji živi u Valjevu, da meni priča i da nađem vremena da me provede po okolini Valjeva, da vidim ono što, nažalost, još dosad nisam videla. Pre svega nisam Valjevo upoznala kad sam bila dete, kad sam mogla, jer se moja mama stalno bojala da me neko ne povredi, da me neko ne udari, da me ne gurne. Kad primeti neku modricu, ona se uhvati za glavu, čupa kosu, odbili ti bubrege, kaži ko te tuko. Ja se poklizala, pala, udarila se na nešto. I sad ja da budem mirna, ja sedim u dvorištu, igram se tu sa drugaricama, kažem sa lutkicama. Nisam naučila da se klizam, ja idem i sad ko po jajima po klizavici. A treba padati, slobodno. Nije svaki pad nesrećan, neće glava otpasti. Ja to moje mami ne zameram, ali je to zato što me ona previše držala pod svojom pažnjom, pod tom svojom brigom ogromnom. To sam ja ostala vezana vreći.
Ova sećanja Drage Jonaš snimljena su 1989. godine za emisiju Detinjstvo, koju je uređivala Svetlana Nenadović.
To je tako nešto bilo daleko od mene. Ja sam se divila spikeru, ja sam uživala u dobrom čitanju. Slušala sam, ali ja sama nikad. Ali sam bila u nevolji, nisam imala službu, a oglas izišao. Radiju potreban spiker, a meni potrebna služba. I pojavim se na audiciji, onako sad mogu da kažem dođoh, videh, pobedih, a onda nije baš tako bilo. Opet je bilo drhtanja, bilo boga mi nekoliko stotina kandidata. I možda malo to što sam iz Valjeva, pa sam dosta dobro govorila, a možda tako neka, ja sam se trudila i sad se trudim, i to i jeste tajna dobrog čitanja, jednostavnost, da govorite onako kao u životu. Vidite, kad sam došla na tu famoznu audiciju pre više od četvrt veka i kad sam videla nekoliko stotina ljudi, ja sam se uplašila i mislila meni tu nema mesta, pa kažem, bar sam ušla u radio i bar ću videti Miru Mitrovića, kako izgleda taj spiker kome se ja divim i koji je mene rasplakao na jednom. Recimo, ja sam slušala pismo dedici u selu, ne znam tačno kako se zove, Čehovljevo. Ja sam tu priču čitala i bila sam uzbuđena i bila mi je poznata. I kad je to čitao Miroslav Mitrović, ja sam se rasplakala sama u svojoj sobi. Nisam ja baš bila nešto neraspoložna i spremna za plakanje, nego je on toliko sugestivan, a toliko jednostavan. I onda sam uvek mislila kako on to postiže. To je ta jednostavnost. Recimo, svaka reč ima svoju težinu, svoje značenje. On njoj ne dodaje njene težine. Ako je nešto tužno, ona kaže tuga, jer je tuga sama po sebi tužna. Ništa ne prenaglašava i ta sveta jednostavnost, to je ono što sam malo pre rekla, tajna dobrog čitanja. Logičnost i jednostavnost i naravno Brana Surotka.
Kako se vi u stvari pripremate za čitanje pesama koje Ljubomir Simović odabere?
A ja prvo moram baš na ovom mjestu da kažem da ne znam kome gurnu uvodu, da li vi, da li Nikola Mirkov, da li Ljubomir Simović. I da vas podsjetim na to da sam se ja u početku i branila od tog pesničkog trenutka, ne zato što ne volim poeziju ili što nemam interesovanja za nju, nego što sam nekako imala ogromno strahopoštovanje. Ja sam mislila da ja nemam snage za poeziju. Mogla sam da je pročitam za sebe, ali za tolike ljude nisam smela.
I ako se ne varam, bili ste ubeđeni da te stihove treba da čita glumac?
Jeste, ili jeste, to bez daljeg tako sam govorila, ili neke moje kolege, čak sam vam govorila i ko. I branila sam se dugo, dugo.
Sećam se.
I kako da vam kažem, u neku ruku meni nedostaje to glumačko, ta škola, ta pravila igre koja ne poznajem. A s druge strane, ispada da mi je to neka prednost, znate. Jer nisam opterećena ovako nekim znanjima koja bih ja možda dobro primenila, možda i pogrešno. Ovako ja svakoj pesmi, svakom pesniku priđem iz početka, uhvatim se u koštac, odnosno zagrlim se s njim, pa koliko uspem, uspem. Ja sam se bojala da ne preglumim, pa gledam da bude to što iskrenije, pa možda malo i držim emocije na uzdi, znate, ali me možda vadi logik. Ne znam u čemu je stvar, ali izgleda da se to i oficijelnoj kritici dopalo i čak i glumcima, što mi čini ogromno zadovoljstvo, a posebno mi je zadovoljstvo što oni kojima je to namenjeno sa odobravanjem i sa pohvalama.
Da, zaista nije kompliment, već konstatacija kad kažemo da je mišljenje i znalaca i kritičara i slušalaca da stihove čitate na pravi način, ne preglumljujući ih. Ali recite nam, draga, kakav je uopšte vaš odnos prema kazanoj reči za razliku od pisane, i to kako u samom pesničkom trenutku, tako i u vašim ostalim kazivanjima na radiju?
Pa, zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju. Ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Znate, ja govorim, onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi. I čovjek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen. Znate, ja veliku važnost pridajem čistoti govornoj. I sad, ovo nije neko hvalisanje, ali moje je mišljenje da su čuvari jezika na radiju spikeri. Moje kolege, grupa spikera, koji izvrsno poznaju jezik, koji svakoga dana nešto uče. Vi ste nas videli kako rijemo tamo po rečnicima. A sam pesnički trenutak, to je zaista interesantno kako mu ja pristupam. Ja se bojim svaki put, ja se divim glumcima kako oni mogu, recimo, da na onim probama čitaju do besvesti, pa ih reditelj vraća, pa oni to uče na pamet, pa prežvakavaju, pa 100 puta jednu rečenicu ponove, sve to nauče na pamet i onda se pojave pred nama i uhvate nas ovako, zgrabe nas i govore kao da to prvi put govore. Ja im verujem, znate. Ja tu sposobnost nemam. Ja se čak bojim da ne potrošim inspiraciju, odnosno interpretaciju, kako ja to kažem. I kad me tehničar uključi, kaže, daj malo za probu, ja negde počnem tamo s kraja i sredine, jer ako bih ponovila jednu rečenicu 2-3 puta, ja mislim da ja posle ne bih mogla na pravi način da je kažem. Otprilike pristupam čitanju tih pesama, čini mi se onako kako ih možda i pesnik poneki stvara, iznedri ih, izleti mu, odjednom dobije inspiraciju. Ja sad samo se upoznam sa onim sadržajem, neke male znake sebi obeležim.
Eventualno akcente?
Akcente ne eventualno, nego obavezno. Tu ste me provocirali, to obavezno. To podvučem i onda vidjet ćete, čak ste se vi jedan put i čudili kako ja gledam neke uobičajene reči. Recimo, ja sam se iznenadila da je hrast u padežima hrasta. Ja sam mislila da je hrast hrasta i nešto mi je bilo sumnjivo, pa čak i to proverim. Znate, vi kažete, vi proveravate nešto što je svakodnevno. Svakog dana učimo.
Ova sećanja, drage Jonaš, snimljena su 1979. godine za emisiju Radioskop, koju je uređivao Dejan Petrović. U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvana su sećanja dugogodišnjeg spikera, novinara i urednika Dragana Petrovića.
A što se uzora tiče, evo da Branislava Surutku da pomenem, pa Branka Ilića, pa Dobrilu Kuržatko. Ali na prvom mestu moram da pomenem Dragu Jonaš. Imao sam tu sreću da sa njom najviše radim i u radiju i na mnogim sinhronizacijama. I taj rad je bila prava škola zanata koji se zove spikerski posao. Niko tako ne poštuje naše jezičke norme koje imaju 4 akcenta i 5 u dužinu. Znate, naš jezik je najraspevaniji u Evropi. O njemu su kao takvom govorili ne samo naši, Vuk, Dosite i drugi, već i stranci kao što recimo Gete i njemu slični. Pravo je zadovoljstvo slušati Dragu Jonaš kada recimo čita priču ili čita poeziju.
Kad pesnik umre, smrt skine maglu s njegovih stihova. Gradovi osvanu zaista na nebu. Jedna jabuka puna ptica zaplovi niz oganj. Kad pesnik umre, zašumi iznad krošnji zvezda koja obuhvata ceo nebeski svod. I pesnik više ne čuje lavež ni zvuke roga. Poraženi svetlošću koju ne vide, gonioci se povlače u bezimen mrak iz koga su i došli. Kad pesnik umre, smrt mu donosi pravdu koju mu život uskraćuje. U gluvo doba vetar na gumno odvaja čist vazduh i svetlost od ostale pleve. Pesnik, odeven u dronjke svoje kože i mrtav gonjan plamenom preko leda, s ostatkom svoga užeta i mrtav iz nekog drugog sveta kroz nas u treći gleda. Kad pesnik umre, njegove ptice počnu da lete nad premlaćenim žitom i morem koje cveta. Ruža zaista jaše na konju. Čovek u more unosi ženu s kojom je ležao. I doboše, frule i oružje pšenicom zasipa vetar. I hrastom razvaljen vazduh, i surovi narod, i mračna polja, i zveri gledaju njegov grob kako se diže u svet progoneći one pred kojima je bežao. Thank you.
Vaš glas stvara u mojoj duši red i mir. Napisao je svojevremeno nepoznati slušalac spikerki Radio Beograda Dragi Jonaš. U emisiji Kod dva bela goluba sećamo se nedavno preminule spikerke Drage Jonaš. Bila je znalac srpskog jezika, posebno u oblasti akcentologije, učitelj mnogim spikerima i novinarima radiotelevizije Srbije. Kada je 1995. godine u Kolarčevoj zadužbini priređeno književno veče posvećeno Dragiši Vitoševiću, Draga Jonaš bila je radoviđen gost. Tom prilikom čitala je eseje iz knjige Do Evrope i natrag.
Vuk, junak iz narodne pesme. Mnogo više nego čovek jedne strasti, razumni Vuk je bio čovek jednog zadatka. Ta duboka, vidovita svest o svom poslanju, svojoj, kako bismo danas rekli, misiji, o onome što on mora obaviti i što ne može da uradi niko drugi, središna i bitna odlika Vukove ličnosti. U dnu svog bića, Vuk je čovek patrijarhalne zajednice, sav u istinitoj revnosti k rodu mome, kako je govorio. U tom pravcu i naporu on ne posustaje ni do samog posljednjeg samrtnog daha, izgovarajući one čudesne i zavetne reči, e da bi se još te što od smrti otelo. Ona kulturnom polju produžuje delo i duh ustaničkih boraca, spreman u velikoj borbi mnogo više na žrtve, no na ustupke. I samo tim zamahom, koji ga i diga u visine, moguće objasniti ono čudo od Vukovog rada. Šta je sve on stigao i posvršavao? Danas bi jedva jedan poveći naučni institut mogao nekako imati tu Vukovu radljivost, ali naravno ne i njegovu genijalnost. Taj rad je bio zadatak, boj, junački megdan. Skupljenim pesmama i drugim spisima on je također razgonio Turke i oslobađao zemlju, kao i njegovi junaci, stari i novi, od Miloša Obilića do Miloša Stojićevića Pocerca. Neumorni borac i pregalac, Vuk nije bio samo strasni skupljač narodnih pesama. Bio je i njihov istinski i znatni junak.
Draga Jonaš dobitnik je Vukove nagrade za 2004. godinu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke. Tim povodom održan je skup u kamenoj sali Radio Beograda. Tom prilikom Draga Jonaš je rekla:
Spiker ulazi u kuću, ljudi ga primaju i on postaje maltene član porodice. Ja sam se uvek na početku onako osjećala usplahireno, ali nikad izgubljeno. Nikad. Imali smo
od koga da se nešto obavestimo. Neko nas je učio i stalno nas je učio i nastavili smo da učimo. A ja sam se dugo uzdržavala da kažem da ni spiker ni novinar ne može biti neko ko nije talentovan i inteligentan. Jer sam se bojala da će tada reći, pa ti si dobar spiker, znači ti za sebe sad tvrdiš da si inteligentna i talentovana. To je zato, jel? I onda sam onako ublažavala to pa rekla, čovjek mora da ima smisla za neki posao. Ne, to se mora reći. To nije posao koji se može naučiti zato što si ti to namerio da postaneš. Nešto drugo možeš da naučiš, a nešto ne možeš da pevaš u operi ako nemaš dara za operskog pevača. Zato što ti želiš, zato što ti voliš. Možeš da voliš koliko hoćeš, možeš da pevaš u najboljem slučaju u kupatilu, pa čak ne možeš ni to. Tako ni spiker, zato što želi da postane spiker, ne može. Neke stvari može da nauči, a neke nikad ni do veka. To ja govorim sa punom odgovornošću. Znači, mnogo komponenti ili komponenata, ne znam koji je pravilan akcenat, to ćemo se, gospođa Vidak i ja, čuti telefonom pa proveriti. Izgleda da je jedno i drugo, komponenata i komponenti, čine jednog spikera. Jeste glas, nije samo glas. Jeste jezik, nije samo jezik. On je nekako najupadljiviji i najviše traga ostavlja. Ali treba, kažem, verovati u ono što govoriš, da bi tebi verovao onaj ko te sluša. Treba razumeti to što govoriš. Treba poštovati slušaoca. Ja sam se plašila kad sam čula zvučnik sa bandere, a ja tek postala spiker. Ono trešti. Ja kažem, jao, neće valjda i mene tako da puste preko bandere, pa će to sve da se uveliče i kako ja dišem i kako ja grešim. Pa kako ću ja da budem spiker? Tako glasno, tako javno. To je jednostavno je prilika da se uspaničiš. A onda pomisliš, pa zašto bi izgubio glavu ako govoriš pre toliko ljudi? Jednostavno, nisam dozvolila da me trema obori. Uopšte svakom poslu treba prilaziti, to je jedno sveto pravilo. Najbolje što se može. To je možda pravilo koje važi za staru gardu. Mi smo bilo šta da radimo, radili najbolje što možemo. I onda moraš da postigneš uspeh. Ja nisam trčala za uspehom, ali se podrazumevalo da ne smem ošljariti, ne smem se praviti, ne smem se pretvarati. Evo, gospođa Vidak to zna. Najbolji pedagog scenskog govora bio je doktor Brana Đorđević, koji je također spada u naše učitelje. On je rekao da je najbolji onaj govor na radiju i na televiziji, naravno, koji liči na spontani govor. Kao da je sad izišao iz glave. Kao da sam ja sad smislila to što govorim. Znači, ja neću folirati da sam ja to izmislila, pa ovako praviti se, sad ću ja nešto da kažem. Ali ako to prođe kroz mene, bude usvojeno, onda to mora da padne na plodno tle. Nisam se nadala da ću postići nekakav uspeh, da ću biti ili poznata ili cenjena. Ali kad sam počela da dobijam pisma slušalaca, to mi je bila ogromna podrška. Jer tek onda, u početku nisam ni znala da to treba čuvati. Mislila sam kao svako drugo pismo, gomilati se pa ga baciš. Onda sam počela da ih čuvam. I s vremena na vreme ja to razgledam. Pa naiđem na pismo gde kaže, kad čita gospođa Jonaš, ona nema ne znam kakve amplitude u glasu kao ne znam ko, što mu je bilo neprijatno, ogovarao je nekoga, moga kolegu ili kolegnicu. Kad ona čita, mi se svi osjećamo ispravno i ljudski.
Mi ćemo, poštovani slušaoci, čuti još jedan snimak, po svoj prilici posljednji snimak glasa Drage Jonaš. Te 2004. godine Darinka Simić-Mitrović objavila je knjigu Sentimentalna povest srpskog pozorišta. Na promociji je učestvovala Draga Jonaš.
Zamolila sam gospođu Dragu Jonaš da dođe da čita neke odlomke iz knjige i morala sam, ne zamerite, došla pa malo krupnije, jer ipak rukopis je u knjizi dosta sitan i evo ja je molim da pročita prvi odlomke.
Ste me preduhitrili sa tim objašnjenjem da je ovo moralo biti fotokopirano mnogo krupnije, a ja sam htjela pre nego što se upustim u avanturu čitanja da kažem da sam pre mnogo godina sa ogromnim zadovoljstvom na programu Radio Beograda čitala celu seriju koju je napravila naša poštovana i draga Daša. Uživala sam tada, ali ja sam tada bila možda isto, ne isto, ali možda već stara, ali ne toliko koliko sam to danas. Danas ne da sam polupokretna, nego sam i poluslepa. Tako da se ja izvinjavam, ja ovo sve govorim ne da bih nju nešto optužila što mi ona nije verovala, nego da se vama izvinim što to neće ličiti na ono što je bilo pre nekoliko decenija. A mnogi ljudi uobražavaju da će me zateći u onom istom stanju u kakvom su me ostavili pre 25-30 godina, što nije moguće. Ja se zato izvinjavam.
E sad ste vi meni uzeli šlagvat ili ja sam htjela time da počnem da pričam kako smo to snimali, ali izvolite sada.
Sa ogromnim zadovoljstvom sam ja to nekada čitala. Ja i sada ću knjigu sama čitati sa zadovoljstvom, a ovo sada sa strahom Božijim. U nastavku naše priče o srpskom pozorištu nalazimo se još uvijek u srednjem veku. Pomenuli smo da se pozorište u srpskim zemljama u to vrijeme razlikovalo od drugih po tome što se razvijalo mimo i uprkos crkve i što je bilo izrazito svetovnog i zabavljačkog karaktera. Nažalost, o samim pozorišnim družinama i njihovoj delatnosti sačuvano je veoma malo podataka, tako da se većina zaključaka može izvlačiti uglavnom komparativnim metodama. Najveći deo pisanih tragova odnosi se na muziku i muzičare. Tu su pre svega srpski guslari, poznati i izvan granica Srbije. Teodosije piše da je kralj Stefan Prvovenčani, jegdaže bo na trapeze presedeše, timpani i guslami jako običaji samodršcem, blagorodnih veseljaše. Što će reći da je za trpezom prema vladarskim običajima, bubnjarima i guslarima uveseljavao velikaše. Među sviračima je bilo i mnogo Srba, ali još više najemljenih ili gostujućih sa strane. Tako je zabeleženo da je 1379. godine gostovao nemački gajdaš Kunc, 1383. flautista Hans sa još dva nemačka trubača. Najčešće su dolazili umetnici iz Dubrovnika, a srpski odlazili u Dubrovnik. Prva srpska imena nalazimo oko pola veka ranije. To su trubač Dragan iz Prizrena i svirac Prede, i to zajedno sa robovima i slepcima. Konstantin Filozof, biograf despota Stefana Lazarevića, ostavlja nam više podataka o životu na vlastelinskim dvorovima. On piše da je Stefan uživao u lepo dekorisanim dvorovima, da je bio veliki ljubitelj književnosti i književni mecena, ali da nije voleo muziku ni žensku ljubav. On je mrzeo ovo oboje, kaže Konstantin, pa šta više i odbacio. Samo toliko koliko treba muzike za rat da se nađe. A pošto su za rat najpogodnije trube, one su kasnije, na početku 15. veka, bile u velikoj modi.
Vaš glas stvara u mojoj duši red i mir. Napisao je svojevremeno nepoznati slušalac nedavno preminulo iz spikerke Radio Beograda, Dragi Jonaš. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Branislava Manojlović, Dubravka Stamenković, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković i Milan Mihajlović.